Danes se pogovarjamo z enim najuspešnejših slovenskih režiserjev, filmskim režiserjev, Markom Naberšnikom, in sicer o novem filmu, ki je že v nastajanju, Belo se pere na 90. Marko, kaj vas je v bistvu pritegnilo k adaptaciji knjižnega dela Belo se pere na 90?
Najprej lep pozdrav tudi poslušalcem. Zdaj, k adaptaciji me je pritegnila ta resnična zgodba od Bronje Žakelj, se pravi, ta njena res močna volja, kako se je soočala z diagnozo raka, kako je tudi njena družina bila s to boleznjo zaznamovana. Hkrati pa me je pritegnila tudi ob vsej te neki, rečemo, tragični noti, ki jo zgodba premore, tudi veliko enega humorja je v knjigi, neke duhovitosti, neke ironije. Skratka, ko se vse skupaj nekako pogleda z distance, imamo res eno filmsko zgodbo, ki ima jasno junakinjo glavno, jasen izziv, se pravi premaga traka, in tudi neko duhovitost, ki se plete, se pravi optimistični pogled na vse skupaj.
Kako pa ste se lotili prilagajanja knjižnega gradiva za filmsko platno?
To je načeloma kar izziv, kako prilagoditi knjigo filmu. Ampak v bistvu vsak, ki se tega loti, je pred istim izzivom. Ne? Zdaj, jaz sem imel izkušnje s Petelinim zajtrkom, ker sem to prvič naredil, pa potem s Šankajem, ko smo naredili to zgodbo ponovno, ko je šlo za literarna dela Ferija Lajnščka, pa sedaj seveda z Bronjo. V bistvu pristop je podoben. Moraš na nek način pozabiti na knjigo, ko začneš pisati scenarij. Knjiga je nek svet, ki če želiš s filmom uloviti v knjigo v celoti, je to potem, po moje, prej pot k temu, da ti ne bo uspelo. Moraš se zavedati, da gre za dva različna medija. Medtem, ko beremo knjigo, si vsak bralec ustvari svoj svet v mislih, v bistvu je vsak svoj, rečemo, režiser, vsak, ki bere, si naredi svoje like. Tukaj pa v bistvu vemo, da bo to nalogo opravila filmska ekipa in je potrebno v bistvu imeti tudi, rečemo, strani gledalcev to toleranco, se pravi, zdaj bomo videli eno interpretacijo filmske ekipe. Mi kot filmska ekipa pa moramo v resnici pozabiti na knjigo v tem segmentu, ne v zgodbi. Zgodba je enaka, ne, se to v bistvu nekako vemo, da se moramo tega držati, pa so neke prilagoditve, tako da ni čisto isto, ampak je pa zelo blizu. Ampak filmska ekipa pa se seveda mora zavedati, da vsaka stvar, ki je zapisana, ni uresničljiva. Namreč v enem odstavku mi lahko v parih stavkih naredimo preskok z ene lokacije na drugo, pa iz enega časa v drugega, pa opišemo neko čustveno stanje nekih junakov. To film ne more tako hitro narediti. Tu si moramo vzeti čas, tu moramo stvari narediti tako, da niso preveč dobesedne. Se pravi, nikoli ni dobro, da igralci govorijo o čustvenih stanjih, fajn je, da jih pokažemo. Tako da so neki izzivi, treba je se zavedati, pa so tu kar razlike v pristopu.
No, torej je zagotovo dolgo zorela ideja o tem, da boste posneli film.
Ja, v bistvu od dneva, ko smo se prvič srečali z Bronjo, pa do dneva, če zdaj predpostavljamo, da bo vse šlo po tem nekim srečnem razpletu dogodku, ker moramo film seveda še posneti, bo 7 let vse skupaj. Se pravi, 7 let dolga zgodba je od ideje, pa do dneva, ko bo premiera, 7 let bo to časovnica dolga. To je zelo dolgo časa, zelo veliko vmes. Seveda pristop je pa tak, najprej smo se srečali, se pogovorili, a vidimo vsi na enak način to priredbo. Pol se je pa začel en tak dolgotrajen postopek pisanja scenarija, to je trajalo 3 leta. Mi smo imeli tudi razno razne razpise za koprodukcijo, razpise v Sloveniji, to spet traja takoj 1 do 2. Sedaj 1 leto priprav, potem 1 leto postprodukcije, premiera, tako da skupaj bo se števek 7 let. Upam, da je ta številka pravlična in da bo film uspešen zaradi tega.
Glede na to, da ste že predtem ustvarili filme po knjižnih predlogah, recimo Petelini zajtrk in Šankaj, ki sta požela velike uspehe, ali pričakujete podobne uspehe tudi s tem filmom?
Mislim, ti uspehi so različni. Zdaj, Petelini zajtrk je imel eno zgodbo, ki je zdaj, ko gledam nazaj, nekaj od filma, pa zdaj tudi že kar nekaj časa film je bil javno predstavljen leta 2007, in je vsa ta leta nekako preživel, še danes živi, še danes se predvaja na televiziji, v programu. Tako da moram reči, Petelini zajtrk je ene vrste uspeh. Ta film je že po karakteristikah drugačen, tudi Šanka je bil drugačen. Tako da jaz bi rekel, če bo nekako podobno kot do zdaj, bom vesel. Gre pa za različne vrste uspehov. Ne? Petelini zajtrk je bil izmed vseh teh 3 filmov, če rečem, ne, najbolj duhovit. A je imel tudi neko romantično noto, Šanka je bil krena taka resna drama o neki ambiciji pa razpadu vasi, ki je na nek način predstavljala tudi našo bivšo skupno državo, ki je razpadla. Belo se pere na 90 je pa zgodba, ki kljub vsem tem, rečemo, izzivom, ki jih ima, predstavlja tudi en svetel pogled na to, ker v bistvu ena stvar je vsem nam enaka, mislim, vsi smo si v nečem na tem planetu podobni, vsi imamo izzive z zdravjem, z prijateljstvom, vsi poznamo tako ali drugače izgubo v življenju in ta film pristopa do teh tematik na tak način, da nam v resnici daje voljo do soočanja s tem. In to se mi je zdelo pomembno, tudi ko sem roman prebral. Bronja je zelo svetla oseba, zelo optimistična in jaz verjamem, da bo to tista nota, ki bo tudi gledalcem dala po ogledu filma ta občutek, da je bilo vredno film pogledati, zato ker ti da voljo do vsega, kar te v življenju čaka.
Kako pa bi lahko žanrsko umestili novo nastajajoči film, verjetno kot dramo?
Mislim, to je drama. Belo se pere na 90 je drama, ki pa ima definitivno kot strukture v osnovi je drama. Gre za resnično zgodbo, se pravi za zgodbo po resničnem življenju, resničnih izkušnjah. Ima pa seveda tudi svoje, rečemo, sploh prvi del filma je precej duhovit, pa tudi proti koncu nekako gremo spet nazaj k eni taki sproščenosti in duhovitosti.
No, glede na to, da gre za adaptacijo knjižnega dela in da je proces ustvarjanja oziroma same priprave na snemanje potekal kar nekaj let, kot ste dejali, ste verjetno v tesnem sodelovanju z avtorico. Koliko boste v bistvu prisluhnili njenim željam oziroma jim še boste tudi na samem snemanju?
Ja, mislim, ena stvar, ki se razlikuje, rečemo, od fiktivne zgodbe, pa resnične, je tako, da zelo rad prisluhnem Broni, ker gre za resnične dogodke, se pravi, že knjiga me je navdušila s svojo resničnostjo. In ko Bronja pomaga, in tudi ona je soscenaristka, ko pomagamo si skupaj pri ustvarjanju scenarija, v resnici je Bronja vir informacij, ki jih potrebujemo za film, ne? Se pravi, najno snovanje je zelo prijetno in organsko. Če pridemo na primer do neke točke, ko ne vemo, kako naprej, jaz vprašam Bronja, kako je bilo pa to v resnici? In mi ona to pove. In mi potem prilagajamo zadeve, ker včasih ne moremo vsega pokazati, ampak je čisto ena drugačna oblika sodelovanja kot pri fiktivni zgodbi, ne? Če imamo mi fiktivno zgodbo, pa je pisatelj ali pisateljica si zamislila to fiktivno zgodbo, pa jaz na primer to adaptiram, oba imamo ta fiktivni pristop do zgodbe, ne? Se pravi, lahko je malo po moje, pa malo po pisateljevo, ne? To je pa v resnici vedno po resničnem dogodku, tako da ne poznava nekih konfliktov, kar je dobro.
Kdaj pa začnete s snemanjem?
Ja, snemanje začnemo 9. maja, kar sovpada z dnevom zmage in upam, da gremo zmagam naproti.
No, zagotovo pa ste v tem času izbrali tudi že igralsko zasedbo, če jo lahko izdava?
Ja, lahko. Mislim, igralska zasedba se je sestavljala nekaj iz, se pravi, kolegov, igralcev in igralk, ki se poznamo, nekaj iz avdicij, zato ker film predstavlja 19-letni rok, ne? Se pravi, 19 let se zgodi v dramaturgiji filma, kar je veliko. Tako da eni igralci igrajo tako, rečemo, mlade junake v nekem obdobju, pa nekateri starejše, ne? Glavno vlogo ima Lea Cok, ona igra Bronjo, mlajšo Bronjo igra Mej Rabič, potem brata od Bronje igra Žiga Šorli, mlajšega Jaka Mehle, oče v družini je Jurij Zrnec, mama Tjaša Železnik, babica pa Anica Dobra, ki je zelo znana in poznana srbska igralka, potem sta pa še Iva Krajnc Bagola pa Saša Tabaković, prav tako člana te družine, ki je pred tem vsem izzivi, ki jih predstavlja naš film.
Nekaj igralcev ste torej izbrali verjetno zaradi osebne preference, poznanstva, spet za druge je bila verjetno potrebna avdicija.
Kar se tiče avdicije sem predvsem potreboval, ko gre za mlajše vloge, ker te generacije ne poznam, ne? Se pravi, otroci, pa v bistvu najstniki, mladi, te generacije ne poznam in tu je bilo kar avdicij veliko. Predvsem pa treba je tudi narediti še tale kozmos okrog naših igralcev, ne? Se pravi, naši igralci oziroma junaki v filmu imajo tudi svoje prijatelje, se igrajo na dvorišču, hodijo v šolo in na avdicijah smo zbirali tudi, ne vem, da sestavimo razred, da imamo valeto, da imamo prijatelje z dvorišča, tako da je en izziv bil. Drugače, ta generacija, ki pa mi je blizu, sem pa v preteklih letih delal toliko raznih serij, tudi da smo se spoznali, se poznamo, in to je bila izbira precej bolj nekako že na osnovi izkušenj, ki jih imamo skupaj.
Ja, včasih si gledalci težko predstavljamo, koliko truda je potrebno vložiti v samo predpripravo na snemanje filma, koliko ljudi je potrebno vključiti, predvsem pa je tukaj potreben premislek tudi, kje boste snemali. Tokrat boste osredotočeni bolj na Ljubljano in okolico.
Ja, Bronja je Ljubljančanka, živela je na Vojkovi ulici, kasneje na Gregorčičevi, to so določene ulice v Ljubljani in seveda, kar izhajava iz tega, da gre za resnično zgodbo, se tudi mi držimo čim bolj avtentičnih lokacij. Seveda, zdaj film se dogaja v 80-ih in 90-ih, to pomeni, da teh lokacij v resnici ni več, ne. Ljubljana se je tako zelo spremenila, enako bi imeli problem tudi v Mariboru, mesta so se tako spremenila v vseh teh letih, da identičnih lokacij ni več, zato iščemo na osnovi fotografij, ki jih imamo iz življenja Bronje, iščemo čim boljši približek. Ta se pa najde, ne? Seveda pač ne bomo morali snemati na isti lokaciji, bomo pa našli nek približek znotraj Ljubljane. En del filma se dogaja še na Hrvaškem, pa en del filma v Italiji, večina pa Ljubljana.
Glede na to, da se zgodba dogaja v 80-ih letih, pa kot ste sami omenili, teh ulic, ki so recimo omenjene v knjigi, danes več ni oziroma ne obstajajo, kako pa recimo z ostalimi zadevami, ne vem, oblačila, avtomobili, tudi glasba?
Ja, ta ena zanimiva stvar, ki bo v filmu tudi tako za nas, ko delamo in pripravljamo to, kot tudi za gledalce, gre za skok v času nazaj, se pravi, gledalec bo podoživel spet 80-ta v svoji vsej tej razsežnosti. Avtomobili, glasba, scenografija, frizure, kostum. Tako da bo tudi zanimivo to. Jaz tukaj računam, da tudi ta vizualni segment filma bo zanimiv. 80-ta so zelo slikovito obdobje.
Kako dolgo pa bo trajalo snemanje in kdaj bomo seveda lahko gledalci videli končni izdelek?
Zdaj, snemanje bo trajalo polna 2 meseca, se pravi cel maj pa cel junij. Tako da 2 polna meseca bomo vsak dan delali. Snemalni dan je praviloma dolg 12 ur, vmes je 1 ura pauze, takšen delovnik je kar dolg, potem so še priprave na naslednji dan. Tako da snemanje je kar maraton. Zdaj, hvala bogu, sem že kar nekaj stvari snemal, vem, da je to dejansko zelo ena takšen urnik, ki se ga moraš držati. To ni dosti časa za neko improvizacijo, moraš, če se ne da, čim prej spati, ko končaš, se zgodaj zbujaš in moraš res ohranjati kondicijo, moraš biti do sebe dosti prijazen, da si nabiraš moči. Potem pa po 2 mesecih pa bomo počasi začeli material nalagati montažo, kar pomeni, ker to vse so računalniški fajli, ne, da se to nabere v računalniški montaži in se začne pregled materiala. Pa postprodukcija, ki traja naslednjih 8 do 9 mesecev, kar je spet dolgo obdobje. V tem obdobju pa se naredi montaža, pa slika se, mičkeno pobarva, da je malo bolj prijetna za gledanje ponavadi. Doda se zvok, glasba, napisi, še kakšni drugi efekti, če so potrebni. Tako da je še kar potem po snemanju enih 9 mesecev dela. Premiera je pa predvidena za prihodnje leto jeseni, se pravi leta 2025 jeseni.
V vseh teh letih, odkar ustvarjate filme oziroma ste prisotni nekako v filmski industriji v Sloveniji, kako se je vaše ustvarjanje spremenilo v vsem tem času, sploh glede na izkušnje z dosedanjimi filmi in serijami, pa tudi dokumentarci, kako izkušnje vplivajo na vaše ustvarjanje?
Ja, mislim, v teh letih se je seveda nabralo izkušenj tudi na filmih, kot na serijah, dokumentarnih filmih, od serij Ja, šef, Filipsologi, Najini mostovi, Reka ljubezni, skratka, tega je bilo kar veliko. In moj pogled na to je, da absolutno stres se ni zmanjšal, ampak se pa navadiš sobivati s temi, rečemo, izzivi in nekako tudi zaupati okoliščinam v življenju, da se stvari morajo tudi nekako še v širšem kontekstu uskladiti, ker ni samo od tebe vse odvisno. Se pravi, največji stres bi mi lahko predstavljal to, ali bo zdaj zadeva, ki jo delam, katerakoli, uspešna ali ne. Pa na koncu po vseh teh letih ugotoviš, da ti narediš vse po najboljših močeh, pol se mora pa še neka magija zgoditi med izdelkom, ki ga narediš, pa gledalci. Zato, ker ko ti snemaš, je to zelo razkosano, takrat ni ne glasbe, ne efektov, nič. Okrog stoji ekipa, to je nekaj 100 ljudi okrog. Se pravi, to delaš vse po fragmentih. In ti v resnici na snemanju ne veš točno, kako bo, potem ko boš to vse v montaži sestavil, skupaj z glasbo, skupaj z efekti, kako to pol res zazveni, ne. ti delaš samo koščke. No, in to na tukaj mislim. Mi naredimo vse, kar lahko, vse konc koncev delamo, res že 7 let vsak dan se pripravljamo, sicer v teh 7 letih nismo delali čisto vsak dan, ker mi smo še tudi pauze, ko čakaš na razpis, ampak hočem reči, 7 let smo že s tem projektom povezani. Se pravi, mi res delamo vse, kar lahko, več niti ne moreš. No, in to zdaj so te izkušnje. Da sem tudi do sebe prizanesljiv, da ko je dan, ko imam, rečemo, dan za počitek, probam pozabiti na skrbi, se rečem, evo, naredili smo vse, kar lahko, zdaj se morajo pa tudi stvari še malo sestaviti mimo nas, ker je preprosto to prevelika stvar, ne moreš jo vse nadzirati. Nadziraš samo svoj del, pol pa moraš verjeti. No in to so zdaj te izkušnje, da ko sem začel, sem v bistvu bil bolj pod stresom, takim tudi res, da nisi spal v redu, da si od stresa shujšal in podobno. Zdaj pa nekako se rečeš, le, do sem ga lahko jaz naredim, pol pa upam, da nam usoda tudi malo pomaga. Se konc koncev inspiracija, odkot prihaja inspiracija, od nekot, no in tudi od nekot se mora sestaviti vse pri filmu in tudi pri vseh delih, ki jih delamo. Sej, nek presežek se mora zgoditi, se zgodi ali pa se ne zgodi in to pa upamo na najboljše.
Pa še to me zanima, glede na to, da vam je ta projekt vzel kar 7 let, verjamem, da imate morda že karkoli pripravljenega za naslednjih 7 let.
Mislim, tudi naprej bom ostal, rečemo, zvez svojemu poklicu, ki ga res rad opravljam. Zdaj, kaj bom delal naslednjih 7 let, ko zaključimo Beno se pere na 90? V bistvu, na nek način je tako, tudi če pogledam nazaj, projekti te malo srečujejo, zgodijo se neka naključja, neke okoliščine, da se ti zgodi nov projekt, tako da te sreča. Se pravi, jaz tako tako to počnem, se družiš z ljudmi, ki tudi to počnejo in tu noter pol srečaš nov projekt. Ta trenutek ga nimam, kar se filma tiče, ker je to preprosto predolgo obdobje in ne morem biti skoncentriran niti na 2 tako velikega projekta. So pa neke zametki, pa neke ideje, ampak je to toliko zgode, da tudi mnoge stvari, ki sem jih že v preteklosti imel napisane, na razpisih niso šle skozi, tako da ko bo, se z veseljem spet oglasim pa povem kaj, ampak sigurno bomo naprej delali znotraj, rečemo, filma in televizije.